Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 20 годинов. Намер российских заўзятараў зладзіць масавае шэсце ў дзень адкрыцця ў Менску чэмпіянату свету па хакеі выклікаў негатыўную рэакцыю як сярод многіх мясцовых фанатаў, так і ў спартовых колах. На тле расійскага ўмяшання ва ўнутраныя справы Украіны дэманстрацыя імперскай моцы выклікае шмат пытанняў і засцярогаў. Расійскія прадстаўнікі сёння заявілі, што іх няправільна зразумелі, што насамрэч збіраецца ўчыніць у Менску расійскія заўзятары. Пра гэта пасля выпуску міжнародных навінаў. І слово моему коллегу Сергею Абламейку, калі ласка.
Дякую, Алена. Добрый вечер, шановные слухачи. Во Украине силовые структуры не здольны взять под контроль ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Поводле слова выканаўца абавязку президента краины Александра Турчинова, подразделения СБУ и МУС у гэтых регионах отмовляются оборонять громадян, а некоторые оказывают содеяние экстремистам або супрацовничают зими. Турчинов выступил в Киеве на нараде губернатора у регионов. Улады заменили у мятежных областях кіраўнікоў сілавых структураў, аднак лічыць, што для стабілізацыі становішча гэтага недастаткова. Неабходна цалкам абнавіць мясцовыя аддзелы міліцыі і службы бяспекі. Спасылаючыся на дадзеныя разведкі, Турчынаў паведаміў, што на працягу травеньскіх святаў расійскія дыверсійныя групы будуць спрабаваць дэстабілізаваць сітуацыю яшчэ ў шасці рэгіёнах: у Харкаўскай, Адэскай, Днепрапетроўскай, Запарожскай, Херсонскай і Мікалаеўскіх абласцях. Некалькі дыверсантаў, якія цікавіліся вайсковымі часткамі і стратэгічнымі аб'ектамі, напярэдадні былі затрыманыя супрацоўнікамі спецслужбаў у Херсоне. Тым часам кіеўскія ўлады папярэдзілі жыхароў украінскай сталіцы аб тым, што ў ноч з 30 красавіка на 1 траўня ў горадзе пройдуць тактыка-спецыяльныя вучэнні. У рамках манеўраў прадбачыцца разгортванне асабовага складу і перасоўванне па цэнтры Кіева калёны баявой тэхнікі. На вакзале ва Урумчы, сталіцы Сіньцзян-Уйгурскага аўтаномнага раёну Кітаю, адбыўся выбух. Пра гэта паведамілі кітайскія медыі, якія не прыводзяць дадзеныя аб загінуўшых. Выбух адбыўся адразу пасля таго, як старшыня КНР Сі Цзіньпін завяршыў 4-дзённы візіт у рэгіён. Сіньцзян-Уйгурскі аўтаномны раён размешчаны на межах Цэнтральнай Азіі і з'яўляецца месцам пражывання уйгурскай мусульманскай нацыянальнай меншасці Кітаю. У Сіньцзяне не раз адбываліся ўспышкі гвалту, у якіх урад вінаваціў баевікоў ісламістаў і сепаратыстаў. Кітайскія дысідэнты і праваабаронцы лічаць, што